Dobro jutro vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Podignute optužnice protiv 12 osoba zbog paljenja američke ambasade u Beogradu, prenose ovdašnji mediji. Srbija se približava opasnoj granici zaduženosti, izjavio predstavnik MMF-a Liso Volik. Neizvesno za danas zakazano potpisivanje sporazuma o budućoj vladi zbog blokade PUPS-a. Predsjednik Senata Antonescu imenovan za vršioca dužnosti predsjednika Rumunije nakon razrešenja Basescu-a. U Srbiji danas do 39 stepeni, mogući kratkotrajni pljuskovi, sutra jednako toplo. U naredni pola sata povešćemo vas i na Marš mira, započet pre dva dana, a sa ciljem okupljanja na Potočarima, sve povodom 17. godišnjice genocida u Srebrenici.
Ja hoću sam da prođem, da vidim kako je bilo, znam da neće nikad biti kako je tad bilo, ali moram jednom da prođem tu.
U jednom danu nestati hiljade iz jednog samo mjesta.
Puno slučajeva je bilo da je brat brata morao ostaviti, da bi došao iko živ od porodice.
Ko nije preživio, te ne znam šta je. Ni logor, ni pakao, ni smrt, ništa živio.
Kasnije su posljedice dolazile. Slučajnost je bila da mi muž preživio, ali nije otac, ni Amid, trojica Amidža, nisu preko 30 možda familije.
Poslušajte još, dok se u Srbiji pregovara o novoj vladi, u međunarodnoj zajednici iščekuju analitičar Erik Gordi.
Još uvek se, recimo, ne zna ko će biti sljedeći ministar spoljnih poslova. Zapad bi svakako pritisnuo alarm ako bi ličnost, kao što je recimo Borislav Pelević, bio postavljen za ministra odbrane.
Također, 4 dana su prošla, a komentari ne prestaju. Rukovanje Tačija i Tadića u Dubrovniku, Rada Trajković, Slavica Đukić-Dejanović i Sonja Biserko.
Ja zaista ne razumem poruku predsjednika Demokratske stranke, gospodina Tadića. Ja je ne razumem.
Koliko sam čula, Tači je kazao da je kasno došlo do tog rukovanja.
To sve zajedno ukazuje na to da je Beogradu postalo jasno da tu mora da napravi suštinski pomak, a to je da Srbija mora priznati realnost na Kosovu.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 10. juli sledi pregled vesti. Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srpsko tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv 12 osoba zbog paljenja ambasade SAD u Beogradu 2008. godine, prenose mediji. Njima se na teret stavlja krivično delo izazivanja opšte opasnosti. Sredinom aprila Viši sud u Beogradu odredio je pritvor za 11 osoba osumnjičenih za paljenje ambasade. Srbija se približava opasnoj granici zaduženosti i neophodno je preduzeti niz mera kako bi se izbjegla kriza javnog duga, izjavio je stalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji, Bogdan Lisovolik. Kako bi to spriječila, Srbija bi trebalo odmah da usvoji plan mera, uz pomoć kojih će na srednji rok javni dug vratiti ispod zakonskog limita od 45% bruto društvenog proizvoda, ali i da se uverljivo pridržava tog plana, rekao je Lisovolik. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon posjetit će Beograd 23. jula, gdje bi trebalo se sastane s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, pišu Novosti, a pomoćnik američkog državnog sekretara Filip Gordon izjavio je da SAD žele da nova vlada Srbije, kogod da je formira, nastavi putem evropskih integracija, da jača regionalnu saradnju i da reši problem Kosova. Odbio je spekulacije o mešanju Vašingtona u formiranje nove vlade u Srbiji. Naravno, to da je Gordon, mi imamo svoje interese i planove i ne stidimo se da otvoreno govorimo o njima, ali ti interesi nisu koji će lideri zauzeti koju poziciju u Srbiji. Koalicije okupljene oko naprednjaka, socijalista i predstavnici Ujedinjenih regiona Srbije za danas su najavili potpisivanje koalicijenog sporazuma koji je osnov za formiranje vlade. Dan uoči, partija udruženih penzionera Srbije saopštila je da neće potpisati taj dokument. Oni nisu zadovoljni tretmanom koji su imali tokom pregovora, niti znaju šta će im pripasti u novoj vladi. Iz te partije Milan Krkobabić.
Ovaj deo sporazuma, ja to zovem deo sporazuma, ciljevi, mi na blanko ne možemo da potpišemo. Mi ne znamo šta sledi iza toga. Ako neko ima 13 poslanika i ima toliko i toliko ministarstava, smatra da treba da ima, koliko treba da ima neko sa 12, na primjer? Ne, recite mi samo, to je jedno prosto pitanje, apsolutno jednostavno. Ili možda mislite da je Srbija zemlja čuda?
Potpredsjednica Socijalističke partije Srbije Slavica Đukić-Dejanović rekla je agenciji Beta da očekuje potpisivanje sporazuma i da će u razgovorima s Partijom Ujedinjenih penzionera Srbije biti pronađeno rešenje za nastale probleme i kritike koje je ta stranka uputila na predlog koalicijonog sporazuma. Danas je inače 65. dan pregovora o budućoj vladi. Kolona s tabutima 520 srebreničkih žrtava, koji će 11. jula ove godine biti sahranjeni u memorijalnom centru Potočari, prošla je juče kroz Sarajevo. Oko 8.000 učesnika Marša mira, koji su pre dva dana pešice krenuli ka Srebrenici, sutra na 17. godinu od počinjenog genocida, stižu u Potočare. U organizaciji Žene u crnom večeras će na Trgu Republike u Beogradu biti organizovana mirovna akcija Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici. Odlukom Ustavnog suda predsjednik Senata Krin Anotenescu od sinoć je vršilac dužnosti šefa države nakon što je 6. jula rumunski parlament smenio predsjednika Trajana Basescua. Antonescu će vršiti dužnost predsjednika države do vanrednih predsjedničkih izbora koji će biti održani ako referendum potvrdi suspendovanje Basescua s dužnosti. Međunarodni krivični sud treba da izrekne kaznu bivšem vođi pobunjenika u Kongu Tomasu Lubangi, koji je proglašen krivim zato što je u sukobima 2001-2003. regrutovao decu vojnike. Malezijski policajci ustrelili su dve osobe koje su mahale samurajskim mačevima i lomila automobile ispred kancelarija premijera Nadžiba Razaka, ubivši jednog napadača, a njegovu saučešnicu ranivši.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na kraju dodajemo da se u Srbiji danas obeležava Dan nauke, koji se proslavlja na dan rođenja Nikole Tesle. Na ovaj datum, a povodom otkrića nove subatomske čestice Higgsovog bozona, bit će održana tribina Lov na Higgsov bozon. Da li je otkrivena Božja čestica, večeras u galeriji Akademije nauka i umetnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I počet ćemo sa američkom misijom na Balkanu. U Prištini pomoćnik američke državne sekretarke Filip Gordon izjavio je nakon razgovora sa predsjednicom Kosova Tifete Jahjagom da je u Beogradu preneo poruku koju ponavljaju u glavnom gradu Kosova.
Sjedinjene Američke Države snažno podržavaju suverenitet i nezavisnost Kosova. Vjerujemo da bez obzira kakva će vlada biti formirana u Beogradu, da će ona u cijelosti sprovoditi sporazume koji su postignuti u dijalogu, te da će dijalog biti nastavljen kako bi se postigla praktična rješenja radi poboljšanja života ljudi s obje strane granice. Na to trebamo biti usredsređeni u sedmicama, mjesecima i godinama što dolaze.
Rekao je Gordon, sledio Tifete Jahjaga.
Kosovo je važan faktor mira i stabilnosti u regionu. Mi imamo dobre odnose sa susjedima i želimo da imamo dobre odnose i sa Srbijom, a to će doprinijeti prihvatanju realnosti i bržem putu u Evropsku uniju.
Navela je predsjednica Kosova Tifete Jahjaga. Inače, Filip Gordon je uoči samog dolaska u Beograd poslao poruku koja nije mogla biti jasnija. Od Srbije se ne očekuje da u ovoj fazi prizna Kosovo, ali će morati da prihvati činjenicu da Kosovo postoji kao suverena i nezavisna država unutar sadašnjih granica. Na koje reakcije nailazi ovakav stav, istraživala je Branka Trivić.
Gordonova kosovska poruka bila je, u to nema nikakve sumnje, glavna tema njegovih razgovora sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i budućim premijerom Ivicom Dačićem. O tome svedoči i njen nastavak u kome se vlasti u Beogradu poručuje da podjela Kosova nije opcija ni za Srbiju ni za Kosovo. Gordon je još dodao da Sjedinjene Države mogu i hoće da pomognu, ali da Beograd mora da prestane da podržava, kako je kazao, ilegalne bezbednosne i sudske strukture na severu Kosova i obezbedi potpunu slobodu kretanja za sve. Dakle, sumirao je visoki američki gost, Sjedinjene Države očekuju normalizaciju odnosa Srbije i Kosova. Istu poruku je u nešto blažoj diplomatskoj retorici uputila i američka ambasadorka u Srbiji, Mary Warlick. Iako ne tražimo niti očekujemo priznanje Kosova od strane Srbije, smatramo da je veoma važno da Srbija i Kosovo nastave da napreduju u dogovorima i da postignu normalizaciju odnosa. U tom smislu se nadamo da će nova vlada, čim se formira, nastaviti dijalog sa Kosovom, implementirati već postignute i nastaviti da radi na postizanju daljih sporazuma, rekla je Warlick. Gordon je tokom razgovora sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem još jednom saopštio da će Sjedinjene Države sarađivati sa svakom vladom koju izabere Skupština Srbije, odagnavši tako lokalne spekulacije da je došao da pogura stvaranje velike koalicije između demokrata i naprednjaka. To je ponovila i američka ambasadorka. Upitana o cilju posete pomoćnika državnog sekretara, rekla je da je on u Beograd došao u sklopu šire posete regionu, a da je pitanje formiranja vlade nešto što je u nadležnosti građana Srbije i političara koji su učestvovali u izbornom procesu. Zapadni analitičari, među kojima je Eric Gordy sa Londonskog univerzitetskog koleđa, kažu da je čak moguće da sljedeća vlada bude kooperativnija u odnosima sa Zapadom, zato što će i Nikolić i Dačić, zbog opterećenja koja vuku iz prošlosti, više nego Tadić i prethodna vlada, morati Briselu i Vašingtonu da dokazuju da su im partneri. Ono, međutim, na što zapadni političari sa izvesnom napetošću iščekuju, dodaje Gordy, jeste spisak ličnosti koje će biti postavljene na čelo nekih osjetljivih ministarstava.
Još uvek se, recimo, ne zna ko će biti sljedeći ministar spoljnih poslova. Zapad bi svakako pritisnuo alarm ako bi ličnost, kao što je recimo Borislav Pelević, bio postavljen za ministra odbrane. Ako bismo nastavili da spekulišemo, mogli bismo se upitati da li naredna vlada nema i strategiju da drži Zapad u strahu, da bi ovakve i slične osobe ekstremističke prošlosti mogla postaviti na važne pozicije, da se dakle tako odupire pritiscima Zapada i da od njega izvlači i neke ustupke. A što se tiče odnosa nove vlasti prema Kosovu, mora se reći da je kosovska politika prethodne vlade već bila ekstremno loša. Vjerovatno će i ova vlada nastaviti tu lošu politiku koju je sprovodila prethodna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Istovremeno, treći dan nakon rukovanja ne smiruju se reakcije. Naravno, govorimo o gestu bivšeg predsjednika Srbije Borisa Tadića, koji se na Croatia summitu rukovao sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je izjavio da je posredi Tadićev lični gest koji on ne bi učinio.
Ja sam imao razgovor u petak sa gospodinom Tadićem. On mi je rekao da on ide na Croatia summit u Dubrovniku. Ja sam rekao, država nije pozvana, ja nisam pozvana, vi kao građani imate pravo da idete gdje hoćete. Nije mi rekao da će tamo da sretne sa Tačijem, da mi je rekao, ja bih mu preporučio zbog njega da se ne rukuje sa čovjekom koji je pod tako teškim optužbama. Ne vidim razlog da doživi toliko kritika u Srbiji, ali država zaista nema ništa s tim. To je neki njegov lični potez. Ja ne mogu da se rukujem sa onim za koga se otvoreno govori da je činio zverstva na Srbima, dok se ne utvrdi da li je ili nije.
Izjavio je Tomislav Nikolić. Ostale komentare ima Branka Mihajlović.
Samo nekoliko sekundi je trajalo rukovanje predsjednika Demokratske stranke Borisa Tadića i premijera Kosova Hašima Tačija, a reakcije se ne stišavaju već danima, kao i nagađanja koje su reči razmenili. Da li je Tači zaista rekao Tadiću da je kasno za razgovor? Jedan stisak ruke nazvan je istorijskim, pristojnim brukom i smevanjem državne politike nagoveštajem zaokreta. Fahri Musliu, dopisnik radio televizije Kosova iz Beograda, nazvao je ovaj susret kiselim.
Niti ima istorijski značaj, niti je napravio veliku štetu. Žao mi je što to rukovanje nije trajalo duže, što bivši predsjednik Tadić i premijer Tači nisu mogli da razgovaraju. To rukovanje jeste simbolično na neki način i dobar znak da ako se hoće može se i susresti i razgovarati bez obzira na to što se jedna i druga strana ima različite poglede, pogotovo oko Kosova. Pošto to rukovanje nije bilo spontano rukovanje, nego to je režirano od podsekretara za spoljne poslove Sjedinjenih Američkih Država gospodina Gordona, to je bilo kiseli susret, tako da nazvam. Ja ne mislim da to može biti kao neka uvrtira tog nekog budućeg susreta.
Srbi sa severa Kosova su odmah osudili rukovanje sa kosovskim premijerom, makar i bivšeg predsjednika Srbije, dok Radmila Trajković, poslanica u Skupštini Kosova, na naše pitanje da li smatra ovo rukovanje istorijskim, kaže:
to zaista nema veze sa istorijom. Mislim da je kasno za istoriju, da je bilo ranije, to bi bilo onako značajnije, ali sada ja zaista ne razumem poruku predsjednika Demokratske stranke gospodina Tadića. Ja je ne razumem. U ovom trenutku sa ove pozicije gdje je gubitnik što se tiče srpske političke scene, kao da je se osjećao bespomoćnim, pa je hteo neku podršku za budućnost. Nekako kao da je želeo da se ponudi da ga prihvati međunarodna zajednica, da je on opet taj koji će rešavati, a sve to imao vremena mnogo ranije da uradi.
Istoričara Nikolu Samardžića ostavila je slika iz Dubrovnika ravnodušnim, smatra da to ne zaslužuje takvu medijsku pompu.
Ne vidim neku naročitu histeriju zbog tog događaja, ni pozitivno, niti negativno, više se mediji trude da od toga svega napred događaj.
Slavica Đukić-Dejanović, funkcionerka SPS-a koja je viđena za ministarsko mesto u novoj vladi Srbije, kaže da nakon ovog rukovanja može da usledi sledeći čin, susret sa predsjednicom Kosova, koji je već nagovestio novi predsjednik Srbije, ali da za to mora da dobije zeleno svetlo od nove vlade.
Rukovanje u principu je nagoveštaj moguće dalje politike dijaloga, koja je jedina i moguća. Mislim da, koliko sam čula, Tači je kazao da je kasno došlo do tog rukovanja.
Novi predsjednik Srbije najavio mogućnost susreta sa predsjednicom Kosova. Da li ovo rukovanje može da olakša taj susret?
Da bi gospodin Tomislav Nikolić mogao da ide u realizaciju takve vrste poduhvata, treba da dobije zadatak od vlade Republike Srbije, koja je jedino ovlašćena da vodi i tu vrstu politike vezane za Kosovo i Metohiju.
Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju, smatra da čin rukovanja jednog kosovskog zvaničnika i jedne visoke političke ličnosti iz Srbije, bez obzira što u ovom trenutku nema ni jednu zvaničnu funkciju, ima dublji značaj.
Ja bih rekla da to sve zajedno ukazuje na to da su napori Evropske unije posljednjih mjeseci zapravo sada došli do jedne tačke gdje je Beogradu postalo jasno da tu mora da napravi suštinski pomak. I svi ovi izaslanici američke vlade kao što Riker i Gordon, oni svi dolaze sa istom porukom. A to je da Srbija mora priznati realnost na Kosovu.
I Nikola Samardžić se nada da ovaj kratki susret, ma kako kiseo bio, označava da je srpska strana najzad na putu da prihvati realnost.
Ja jedino mogu se nadam da se i Nikolić i Tadićev politički prostor dovoljno suzio i da će ih ovo rukovanje usmjeravati ka promjenama i u odnosima u regionu, pa i promjenama koje su nužne ne samo u srpskoj nego i u kosovskoj politici.
Oni koji duže pamte, možda se povodom ovog rukovanja od nekoliko sekundi, sećaju jednog gesta s početka 90. godina, kada je tadašnji koloritni premijer Milan Panić otišao u Prištinu i nije se samo rukovao sa tadašnjim predsjednikom Rugovom, već ga zagrlio i seo zajedno sa njim za konferencijski sto. Možete li zamisliti predsjednicu Jahtjagu u zagrljaju premijera Dačića ili predsjednika Nikolića? Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Podignute optužnice protiv 12 osoba zbog paljenja američke ambasade u Beogradu. Srbija se približava opasnoj granici zaduženosti, izjavio predstavnik MMF-a. Neizvesno za danas zakazano potpisivanje sporazuma o budućoj vladi iz blokade PUPS-a. Antonescu imenovan za vršioca dužnosti predsjednika Rumunije. Vestima dana dodajemo još u Srbiji. Danas do 39 stepeni, mogući kratkotrajni pljuskovi, sutra jednako toplo. Pre dva dana oko 8000 učesnika otpočelo je još jedan marš mira u znak sećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Nakon što su prespavali u Lipju kod Zvornika, juče su prošli najtežu etapu. Nekoliko puta su, kako javlja naša Maja Nikolić, i lekari morali da intervenišu.
U srpnju 1995. godine šume su bile jedini dom brojnim Srebreničanima koji su bježali od zločinaca. Najviše je bilo majki s djecom, a među njima i Zumra Pašalić. Njezin sada 17-godišnji sin Aid imao je tada tek 2 mjeseca.
Meni je ovo grada žao da ne mogu pisati najgore jer sam bila sučesnik 95. tu. Dijete rodila tu, borila se da preživim sa djetom, nisam razmišljala da li će mi muž prijeći, da li će mi otac, da li će mi familija prijeći. Dok nisam prešla ja i vidjela da sam živa ja i dijete, onda sam, kasnije su posljedice dolazile. Slučajnost je bila da mi muž preživio, ali nije otac, ni Amić, trojica Amića, nisu preko 30 možda familije.
Aid, koji je te 95. godine u maminom naručju bježao prvi put, došao je na marš mira iz Nizozemske. Tek sada želi da mu njegova majka ispriča cijelu priču o Srebrenici. Jednim dijelom taj trnoviti put želi doživjeti.
Pa nismo ništa rekli, ali hoću sam da prođem, da vidim kako je bilo. Znam da neće nikad biti kako je tad bilo, ali moram jednom da prođem to. a mislim da mora, ja sam još mlad i moće to. Hoću buduće dolaziti, Srebrenica za mene znači sve, ja sam odatle rodom i valja da tu dolazim i da budem za 11.
Na marš mira krenuo je i Miralem Hođić, invalid bez noge. Nogu je izgubio u ratu.
Dirilo me u nogu, teško. U srcu sam onaj spreman da idem.
Ovaj marš mira prije 17 godina bio je staza smrti. Srebreničane su pratile brutalne likvidacije. Oni koji su preživjeli danas svjedoče da su bježali i sretali braću, sestre i majke s djecom kako leže mrtvi. Nisu se smjeli zaustaviti. Nerka Delkić kaže da su Srebrenica i strahote tog srpnja ipak zaboravljeni.
Prošlo su dugo godina i kad se priča o tome svi kažu svakome je normalno žao. Ali imam utisak, ja sam sad ostavila svoju familiju u Makarskoj namoru gdje im je dođu na godišnji, provode se i sunčaju se, kupaju se, a meni kažu debolan ostan tu, kućeš me. Ali moja je želja velika i ja hoću i idem. Imam utisak da narod nekako kroz sve ove godine to kao da zaboravlja. Pa znate, u jednom danu nestati hiljade iz jednog samo mjesta, pa zar mogu ja sjediti tamo, a ja sam svoj godišnji odmjer namislila da dođem u sebe.
Na maršu mira je i Zudin Alić, dječak iz Srebrenice kojeg je Ratko Mladić pomilovao po glavi i dao mu čokoladu. Izudin će se uskoro u Hagu susresti s Mladićem.
Pošto sam ja zadnji taj svjedok, pošto trebam prvo muzeca vratiti čokoladu i onda svjedočenje. Ali to je, kad će biti to, Bog da ne zna. Samo ću mu reći, ne smije vam niko ništa pravac potočara. Jer izgubio sam svu familiju, onda teško. Patnja, tuga, jad i čemir. Ko nije preživjeta, ne znam šta je. Ni logor, ni pakao, ni smrt, ništa živo.
Mnogo je onih koji smo sreli, a kojima je ova staza uzela nekog najmilijeg. Fatima Daudbašić.
Niko nikog nije mogao ponijeti na leđima. I dijelom puta su nosili rođaci, braća, jedan drugog i to, ali puno slučajeva je bilo da je brat brata morao ostaviti. Jer da bi došao iko živ od porodice.
Slobodnim šumama i nekadašnjim stazama smrti danas prolaze ljudi iz cijelog svijeta. Za radio Slobodna Evropa sa Marša mira, Maja Nikolić.
Kolona s tabutima 520 srebreničkih žrtava koji će sutra biti sahranjeni u memorijalnom centru Potočari prošla je jučer kroz Sarajevo. Među građanima koji su odali počast žrtvama genocida bili su i predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, član predsjedništva Željko Komšić te predstavnici državne i entitetske vlasti kao i visoki predstavnik Valentin Incko, američki i britanski ambasadori u Bosni i Hercegovini. Tina Jelin Dizdar.
Tužnu kolonu sa tabutima 520 srebreničkih žrtava ispratila je Munira Subašić, koja ni ove godine neće ukopati svog sina, jer njegovi ostaci nisu pronađeni. Ipak, danas je smogla snage da kolonu isprati u Potočare.
Nažalost, nemamo ga sina, ali 520 naši najmiliji se vraćaju tamo. Pokazuje se da je dupli genocid. Genocid kad su ju ubijali, genocid kad su ju premještali. Mi, majke, moramo se boriti za istinu, moramo se boriti za pravdu. Ako ga ne nađe, nisam ga nimala.
Među 520 žrtava koji će 11. jula biti ukopane u Potočarima, identificirane su tri žene. Najstarija među njima imala je 94 godine. 48 žrtava bili su dječaci starosti između 15 i 18 godina. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović.
Srebrenica je najdublja rana na tijelu našeg naroda. Crna rupa na savjesti čovečanstva. Crna rupa na savjesti onih koji su uradili i oni koji su to dopustili.
U memorijalnom centru Potočari do sada je ukupano 5137 žrtava, a još uvijek se traga za 1500 nestalih osoba. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Istovremeno pred Haškim tribunalom počelo je izvođenje dokaza tužilaštva u postupku protiv Ratka Mladića. Kao prvi svedok optužbe iskaz je dao Elvedin Pašić iz opštine Kotor Varoš, koji je preživeo ubistvo između 150 i 200 ljudi kod mesta Grabovica. On je kao 13-godišnjak pobegao iz sela Hrvaćane, a kada se nakon par mjeseci vratio, tamo ih je dočekao samo zadah smrti i potpuno uništeno te opljačkano selo. Goran Jungwirth prenosi.
Srpske snage su granatirale selo, a Pašić je zajedno s majkom krenuo u bijeg.
Uz put su sreli i ostale civile, a svjedok je posebno zapamtio jednu djevojčicu. Prisjetio se pred sucima riječima sudskog prevoditelja.
Ona se okrenula i vidjela da je imala rupe u svojoj odjeći i na sreću mecije nisu pogodili.
Uspjevši pobjeći, Pašić je s majkom lutao okolnim selima par mjeseci, a u susretu s nekim srpskim mještanima i vojnicima bilo je i neugodnih situacija, kao i pitanja.
Zašto se vi, Balije, krećete ovuda? Ovdje nema mjesta za vas. Naši vojnici ginu u Večićima, a vi imate hrabrosti da dođete i da idete kroz naše selo.
Pašić i njegova majka odlučili su se vratiti u Hrvaćane, no tamo ih je dočekao samo zadah smrti i potpuno uništeno te popljačkano selo.
Kada smo došli do kuće, kuća je bila paljena, potpuno spaljena, ništa tamo nije ostalo. Imali smo frižider, televizore, sve je nestalo.
Svi mještani koji nisu pobjegli iz mjesta bili su ubijeni. Posvjedočio je u suzama prvi svjedok na suđenju generalu VRS-a Ratku Mladiću.
I onda smo ustanovili da su svi koji su ostali također spaljeni, samo je jedan ustrijeljen.
Svjedok Pašić se u studenom 92. godine uspio izvući na slobodan teritorij sa ženama i djecom, dok su muškarci, među njima i njegov otac te ujak, izdvojeni od strane srpskih snaga, nakon čega im se izgubio svaki trag. Potresan svjedokov opis rastanka sa zatočenim ocem rasplakao je i sudsku prevoditeljicu.
Pogledao sam i vidio sam s desne strane, na drugom spratu, ruka koja je mahala. Nisam vidio tijelo, ali sam vidio ruku kako maše. I tu ruku vidim u mojim snovima.
Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poplave u ruskoj provinciji Krasnodor, koje su odnele više od 170 života, uzrok su kritika koje su sručene na administraciju predsjednika Vladimira Putina. Sam Putin je obećao. Po onome što sada znamo, suočeni smo sa prirodnim fenomenom. U svakom slučaju, istražujemo šta je sektor za vanredne situacije i hidroenergetske potencijale učinio, a šta nije i šta još uvijek treba da se učini, ne samo u zoni koja je pogođena, već i na drugim područjima gdje bi se slična situacija mogla ponoviti. Putin se našao na udaru kritika koje ga označavaju kao također odgovornog za nepreduzimanje nužnih koraka kako bi se stanovništvo oblasti Krasnodor zaštitilo od katastrofe koja se zbila. Na njega su se zapravo prenijele optužbe koje su upućene gubernatoru ove oblasti Aleksandru Tkačovu, koji se optužuje da nije učinio sve kako bi se stanje opasnosti na vreme proglasilo. Mnogi građani Krimska uopšte nisu bili upozoreni kada su teške kiše formirale zid vode koji je protekao ulicama grada u subotu rano ujutro, noseći sve pred sobom. Sam Tkačov izazvao je revolt kada je objavio da su nadležni znali za opasnost 10 sati pre nego što se dogodila.
A potopili oficijalne dane u 22 časa vječera.
Razjarena masa napala je Tkačova i nije se obazirala na to što je on prethodno razrešio dužnosti gradonačelnika pogođenog Krimska. No nakon katastrofe nekoliko ekologa i eksperata za hidrologiju kontaktiralo je ruski servis Radija Slobodna Evropa. Jedan od njih je Evgenij Čekalovski, hidrolog i stanovnik pogođenog područja. On kaže da su nezabeležene kiše u kombinaciji sa jakim udarima vetra uzrokovale tragediju, ali i dodaje da je zaštitni drenažni sistem zapušten još od raspada Sovjetskog saveza, te bi u odgovornima za njegovo zanemarivanje trebalo tražiti krivce za tragediju. 60. godina dogodilo se nešto slično, ali reka koja se tada izlila u ovoj zoni postepeno se kanalima povukla i čak je na tom terenu kasnije počeo da rasti i pirinač. Nažalost, svi naši hidrotehnički sistemi u proteklih 20 godina, najblaže rečeno, nisu korišćeni adekvatno, iako je bilo još teških poplava.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jednom najvažnije informacije. Podignute optužnice protiv 12 osoba zbog paljenja američke ambasade u Beogradu, prenose ovdašnji medije. Srbija se približava opasnoj granici zaduženosti, izjavio predstavnik MMF-a Bogdan Lisovolik. Neizvesno za danas zakazano potpisivanje sporazuma o budućoj vladi zbog blokade PUPS-a. Predsjednik senata Crina Tonescu imenovan za vršioca dužnosti predsjednika Rumunije nakon razrješenja Baseskua. U Beogradu u ovom trenutku čak 29 stepenija, do kraja dana možete očekivati maksimalnih 39, ponegde će biti kratkotrajnih pljuskova, a sutra će biti jednako toplo. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 10. juli. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno!